რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოგესალმებით, ახლა მე ახალ ამბებს გაგაცნობ, შემდეგ კი გადაცემას გაუწყობა დავით კაკაბაძე. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი რუსეთს სტუმრობს. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილი კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირისკენ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთულ შეთანხმებას თეირანსა და მსოფლიოს სახელმწიფოებს შორის. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია კრემლის მიერ, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოსკოვში ჩაფრინდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. როგორც კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა განაცხადა, ასადი მოსკოვში სამუშაო ვიზიტად ჩავიდა 20 ოქტომბერს, რათა მასპინძელთან სირიაში ისლამისტების წინააღმდეგ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის გარშემო ემსჯელა. პესკოვის თქმით, მოლაპარაკება შეეხო ტერორისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლას, რუსეთის სამხედრო, მათ შორის საავიაციო ოპერაციის გაგრძელებას სირიაში. ამავე ცნობით ასადმა პუტინს სირიის არმიის გეგმების შესახებ ამცნო. სტუმარმა სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა მადლობა უთხრა რუსეთის ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მხარში დაუდგა სირიას ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ასადმა ასევე თქვა, რომ უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ყველაფერი ამ მხრივ საერთაშორისო კანონის ჩარჩოებში გაკეთდაო. პუტინის და ასადის შეხვედრა შედგა მაშინ, როცა პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს სირიის საჰაერო სივრცეში რუსეთის და შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებს შორის ინციდენტების რისკი. ამ შეთანხმებით დადგინდა რადიოსიხშირეები, რომელთა გზითაც შეერთებული შტატების და რუსეთის არმიებს შეეძლებათ ინფორმაციის გაცვლა. მძაფრი ბრძოლები ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის არ წყდება სამხრეთის ქალაქ ლაშქარ გაჰში. თალიბანმა წინა დღით დაიკავა ოლქი ავღანეთის ოფიციალური პირების თანახმად. მათ რეგიონში დამატებით ჯარი გააგზავნეს მას მერე, რაც ბაბაჯის ოლქი თალიბანს ჩაუვარდა ხელში 20 ოქტომბერს. ბრძოლების გამო მოსახლეობა იძულებულია ქალაქი დატოვოს. ლაშქარ გაჰი ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქია. ბრძოლები ემუქრება პირველ ავტომაგისტრალს, რომელიც ყანდაარსა და ჰერაცს აკავშირებს სამხრეთის ორ უმნიშვნელოვანეს ქალაქს. ჰელმანდში ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ჯარები იყვნენ განთავსებული, სანამ ავღანეთს დატოვებდნენ შარშან. ჰელმანდი ავღანეთში ოპიუმის წარმოების ცენტრია. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილ ოლქ კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რითაც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზა გაეხსნება ევროკავშირისკენ. ამ ნაბიჯმა, რომელიც მიჩნეულია ევროკავშირთან სერბიის დაახლოების საშუალებადაც, შეიძლება შეშფოთება გამოიწვიოს ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში, სადაც ასევეა სეპარატიზმის ნიშნები. 2008 წელს სერბიისგან ცალმხრივი გამოყოფის შემდეგ ოლქი არ უცნია ესპანეთს, კვიპროსს, რუმინეთს, საბერძნეთს, ასევე სლოვაკეთს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთულ შეთანხმებას თეირანსა და მსოფლიოს სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ იქვე გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თეირანი ფხიზლად უნდა იყოს, რადგან შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. პრეზიდენტ ჰასან როჰანისადმი მიწერილ წერილში, რომელიც თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა, ალი ხამენეი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებმა და ევროკავშირმა ცხადად უნდა განმარტონ ირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების შესახებ და გაფრთხილება გამოთქვა შეთანხმების ერთიურ სუსტ ადგილზე. დღემდე უზენაეს ლიდერს, რომელსაც საბოლოო სიტყვა ეკუთვნის საკვანძო სახელმწიფო საქმეებში, საჯაროდ არც დადებით და არც უარყოფითი მოსაზრება გამოუთქვამს ბირთული შეთანხმების შესახებ. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოწოდებით გამოვიდა შეწყდეს ძალადობა, როცა ის პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერს მაჰმუდ აბას შეხვდა იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე რამალაში. აბასმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ახალგაზრდა პალესტინელებს არ სურთ ძალადობა, მაგრამ პოლიტიკური ჰორიზონტის სიმწირე მომავლის იმედის უქონლობამ, ეკონომიკურმა სიძნელეებმა მიიყვანა ისინი აჯანყებამდე.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, მან ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.g. თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 1 საათის განმავლობაში მივიქნები თქვენთან ერთად. ჯერ შემოგთავაზებთ იმ თემებს, რომლებზეც დღევანდელი გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ. როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ ჩასვლას ევროპის კავშირის ქვეყნებში?
ჩვენ დაზუსტებით ვერ უთვით, რამდენი ხანი შეიძლება ამას დაჭირდეს. უბრალოდ გვაქვს ყველაზე უფრო ახალი მაგალითი, ეს არის მოლდოვის შემთხვევაში, ამას დაჭირდა დაახლოებით 5 თვე.
რატომ იწვევს ეჭვს საპროკურორო საბჭოს მომავალი საქმიანობა?
საბჭოს მთავარი ნაკლი მდგომარეობს ერთი მაშინო მოცემულ სისტემაში, მისი 8 წევრი, ანუ პროკურორები ძალიან ნაკლებად სწავლენ იმის გარანტიას, რომ ისინი რეალურად დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ.
დღეს ვისაუბრებთ ერთ პრობლემაზე, რომელიც ზამთრის მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო აქტუალური ხდება, კერძოდ შეშის მოხმარების, გასათბობად შეშის მოხმარების შესახებ ვისაუბრებთ.
ის რომ კარ მუნიციპალიტეტმა ვაუჩერი გამოყო და საბავშვო ბაღმა შეძლო შეშის შეხვიდა, ეს არ შველით არც წეს და არც იმ რეალობას, რომ ვქოთ ბავშვები არიან მუდმივად რისკის.
დღეს ვერ გაგაცნობთ რამდენიმე პუბლიკაციას, რომელიც რუსეთის პრესაში გამოქვეყნდა და საქართველოს ადმეა მიწმილი. როგორც უგეკითხალით, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ევროპის კავშირის ქვეყნებთან სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივას წინ ვეღარაფერი დაუდგება და საქართველოს მოქალაქეები უკვე გაისიდან შეძლებენ უვიზო მიმოსვლას შენგენის ზონის ქვეყნებში. ამ საკითხთან დაკავშირებით 21 ოქტომბერს პარლამენტში სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დეპუტატები უსმენდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გიგი გიგიაძეს. მოლდავეთის მაგალითის გათვალისწინებით გამოითქვა იმედი, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივა გაზრდის საქართველოს მოქალაქის პასპორტების მიმართ დაინტერესებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. რამდენად საფუძვლიანია ასეთი მოლოდინი და რამ შეიძლება იმოქმედოს ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე? ამ თემაზე ლელა კუნჯულიამ შეხედოს.
ევროკომისიის მეოთხე ანგარიში 2015 წლის 15 დეკემბერს უნდა გამოქვეყნდეს და სწორედ მისმა შინაარსმა უნდა გადაწყვიტოს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის ბედი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე იმედოვნებს, რომ ევროკომისია დადებითად შეაფასებს ქართული მხარის მიერ გაგეთებულ მასშტაბურ საქმეს და პროცესი წარმატებით დაგვირგვინდება. გავახსენოთ, რომ უვიზო მიმოსვლის ნებართვა საქართველო გაზაფხულზე ცელოდებოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის ფარგლებში. თუმცა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ევროკომისიის 2015 წლის 8 მაისის მესამე ანგარიშის თანახმად ქვეყნის მიერ შესრულებული სამუშაო არასრულყოფილად ჩაითვალა და გამოიკვეთა სფეროები, რომლებთან მიმართებითაც თბილისმა მეტი მუშაობის რეკომენდაცია მიიღო. ეს სფეროები კორუფცია, ტრაფიკინგს, ნარკოტიკებსა და თავშესაფარს უკავშირდება. შედეგების შესამოწმებლად ევროკომისიის შემფასებელთა მისია სექტემბრის ბოლოს სტუმრობდა თბილისს, ხოლო 20 ოქტომბერს ევროკომისიას თბილისიდან გაეგზავნა განახლებული პროგრესის ანგარიში, რომელიც დეტალურად აღწერს შესრულებულ სამუშაოს. გიგი გიგიაძეს დიდი იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს ტექნიკურ ეტაპთან დაკავშირებით ევროკომისიას პრეტენზიები აღარ ექნება და ჯერე უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე მიდგება.
ჩვენ დაზუსტებით ვერ უთვით, რამდენი ხანი შეიძლება ამას დაჭირდეს. უბრალოდ გვაქვს ყველაზე უფრო ახალი მაგალითი, ეს არის მოლდოვის შემთხვევაში, ამას დაჭირდა დაახლოებით 5 თვე. ანუ ტექნიკური ფაზის წარმატებით დასრულების შემდეგ, უკვე საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღებამდე დაახლოებით 5 თვე გავიდა. რის შემდეგაც, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული პოზიცია შეჯერდა, ანუ ევროკავშირის საბჭოსა და პარლამენტის შეთანხმებული პოზიციით მოხდა, ასე ვთქვათ, თითოეულმა ქვეყანამ დაადასტურა თავისი მზადყოფნა, რომ საქართველო დამატებოდა სწორედ ამ სიას. საქმე ის გახლავთ, რომ თავიდანვე, როდესაც საქართველოსთვის შეთავაზებულ იქნა საუზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა, სწორედ წინაპირობა გახლდათ ის, რომ ტექნიკური პროცესის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ დააყოვნებდა, რის იმედიც ჩვენ ნამდვილად გვაქვს.
ცირედი დეტალების გარდა, სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული ტექნიკური სამუშაოები პრაქტიკულად შესრულებულია და ამხრივ ევროკომისიის დასკვნა დიდი ალბათობით დადებითი იქნება. ამბობს ჩვენთან საუბრისას ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. თუმცა მას საქმე გადაწყვეტილად ნამდვილად არ მიაჩნია და პრობლემებს ის პოლიტიკური მხარდაჭერის ფლანგზე ხედავს.
არის ამოდენიმე, ალბათ 3 ან 4 ევროკავშირის ქვეყანა, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული, რომ სამსაკითხზე და შეიძლება ითქვას ის შეჯერის მეხელ პოზიციაზე იმყოფება, რამდენად უნდა დაუჭიროს საქართველოს ხარი უზრუნველეს საკითხში. ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ზეგავლენის პერიოდები აქვს ამ 60 ქვეყანას, მე რა თქმა უნდა თავში ვიკავებ ამ ქვეყნების დასახელებისგან. ამ ქვეყნების შემთხვევაში განსაკუთრებით სამსაკითხს ეწინააღმდეგებიან უსაფრთხოების სამსახურები და შინაგან საქმეთა სამინისტროები ამ ქვეყნებს.
ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის მერყეობის სავარაუდო მიზეზებს შორის ვანო ჩხიკვაძე ასახელებს მაგალითად ეთნიკური ქართველების დანაშაულებრივ საქმიანობას ამ ქვეყნებში და ზოგადად მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში. თუმცა არსებობს სხვა თავსატეხიც, რადგანაც ავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში ევროკავშირი ერთ პაკეტში განიხილავს საქართველოს და უკრაინას. ვანო ჩხიკვაძის აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ ბევრი უნდა იმუშაოს, მათ შორის უკრაინასთანაც იმისათვის, რომ კიევისთვის უარის თქმის აუცილებლობამ არ იმოქმედოს საქართველოს პერსპექტივაზე და თანაც ისე, რომ ამან უხერხულობა არ შექმნას ორ ქვეყანას შორის. უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ გამოხატულ იმედებს არასასურველად მიიჩნევს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ჯერ ერთი მოჭარბებული მოლოდინი დიდი იმედგაცრუების საწინდრად მიაჩნია და მეორეც მისი აზრით დიდი ოპტიმიზმისთვის საფუძველი არ არსებობს და აქ გასათვალისწინებელია შიდა პოლიტიკური ფაქტორიც.
მნიშვნელოვანი არის, რამდენად სწორად მიდის საქართველოში პოლიტიკური პროცესები, რამდენად სწორად მიდის იგივე დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში და არსებობს საკუთარი კითხვის ნიშნები, რომლებიც შეიძლება გაუშვეს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს ქვეყანაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.
21 ოქტომბერს პარლამენტში სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაში, რომელზეც სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივები იხილებოდა, მონაწილეობას არღებულობდნენ ოპოზიციის და მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და საგანგებოდ აღინიშნა მაგალითად ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელის ლევან ბერძენიშვილის მიერ. მისი შთაბეჭდილებით ოპოზიციის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ საქართველომ სანატრელ მიზანს ვერ მიაღწიოს. ასეთ მიდგომას საბჭოური სტილის დეზინფორმაციასა და ცილისწამებას უკავშირებს უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. ქართული ოცნების ხელისუფლება მტრის ხატის შექმნას ცდილობს და მტრად გთვლის, როცა კრიტიკულად აფასებ ხელისუფლების ქმედებებს საერთაშორისო სარბიელზე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
დღეს ოთხშაბათია და 50 წუთში დაიწყება კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. ახლა 18 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. განვაგრძობთ გადაცემას. პროკურორთა სამდღიან კონფერენციაზე აირჩიეს 15-კაციანი საბჭოს 8 წევრი. ასარჩევია საბჭოს დანარჩენი 7 წევრი, ის გაკეთებაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პარლამენტსა და სამოქალაქო სექტორს მოუწევთ. სრულად დაკომპლექტებული საპროკურორო საბჭოს ფუნქცია იქნება მთავარი პროკურორის არჩევა, რომლის კანდიდატურასაც იუსტიციის მინისტრს შესთავაზებენ. საპროკურორო საბჭოს შექმნა კი განაპირობა პროკურატურის შესახებ კანონში შესულმა ცვლილებებმა, რაც თავის მხრივ პროკურატურის გარდაქმნის სქემის ნაწილია. როგორც ირკვევა, სამოქალაქო სექტორის ნაწილი საპროკურორო საბჭოს მომავალ საქმიანობას ეჭვის თვალით უყურებს. თუ რატომ, ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პროკურორთა სამდღიანი კონფერენციის დასასრულს პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა კენჭისყრის შედეგები შეაჯამა და განაცხადა, რომ საპროკურორო საბჭოს 8 არჩეული პროკურორის ვინაობა ცნობილია.
შეიძლება თამამად ითქვას, რომ საპროკურორო საბჭო დაკომპლექტებულია. 8 წევრი პროკურორი წევრი საბჭოში დღეს მდგომარეობით არჩეულია. შესაბამისად აღნიშნული კანდიდატები არიან საქართველოს პროკურატურის პროკურორები გიგა ძნელაძე, ნათია სონგულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე, გიორგი გაბოძე, ანზო რუსტიაძე და მამუკა ფიფია.
Прокуратура შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად შექმნილი საპროკურორო საბჭოს უფლება დაამტკიცოს საქართველოს მთავარი პროკურორის კანდიდატურა. წარადგინოს მთავრობისთვის მთავარი პროკურატურის თანამდებობიდან გადავიზუფლების წინადადება. განახორციელოს მთავარი პროკურორისა და მისი მოადგილეების წინააღმდეგ დისციპლინური სამართალწარმოება. Საპროკურორო უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში საპროკურორო საბჭო არ ჩაერევა. მთავარი პროკურატურის კანდიდატურას ასახელებს და საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს იუსტიციის მინისტრი. საბჭო ხმათა 2/3-ით დაამტკიცებს და წარუდგენს მთავრობას, შემდეგ კი პარლამენტს. მისი უფლებამოსილების ვადა 6 წელია. საპროკურორო საბჭოში არჩეულმა პროკურორმა ნათია სონგულაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში იმ პრინციპების თაობაზე ისაუბრა, რითაც ის მთავარი პროკურორის დამტკიცების დროს ხელმძღვანელებს.
მთავარი პროკურორი ძალიან კარგად უნდა იცნობდეს პროკურატურის სისტემას, ზუსტად უნდა იცოდეს პროკურორების და გამომძებლების საჭიროებები, უნდა ჰქონდეს პროკურატურის განვითარების ძალიან კაფიო ხედვა და რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს უცხო სხეული მთავარი პროკურატურისათვის.
თუმცა თავად საბჭოს დამოუკიდებლობის ხარისხში ეჭვეპარება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ანა ნაცვლიშვილს. მისი ორგანიზაცია არაპირებს პროცესში მონაწილეობას და საბჭოში თავისი კანდიდატურის დასახელებას.
საბჭოს მთავარი ნაკლი მდგომარეობს ერთი რომაში მოცემულ სისტემაში მისი 8 წევრი, ანუ პროკურორები ძალიან ნაკლებად სწავლობენ იმის გარანტიას, რომ ისინი რეალურად დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ სისტემის სასარგებლოდ და ჩანსაღი ფუნქციონირების სასარგებლოდ ამ სისტემის. და მეორე, ამ საბჭოში მართალია შედიან აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, არასამთავრობოები და სამართლეებიც, თუმცა არც ერთ ამ აქტორს თალკი აღებულს თუ ერთადაც კი არ აქვს რეალური ბერკეტი, რომ გადაწყვეტილებაზე იქონიოს გავლენა.
შესაბამისად, ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეს საბჭო არსებულ სისტემასთან შედარებით დიდად არაფრით განსხვავდება. შემოთავაზებული მოდელით მთავარი პროკურორის შერჩევის და დანიშნვის საკითხი პოლიტიზირებულობისგან საკმაოდ დაცული არ არის და მასში პოლიტიკური ხელისუფლების მონაწილეობა კვლავ მაღალია, მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია ქვილავა.
როგორც საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტება, ისე მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნა მთლიანად არის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში. კანონისია შექმნილი, რომ ყველა ეტაპზე ერთი პოლიტიკური ძალა წყვეტს, ხოლმე მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა წყვეტს, ვინ იქნება მთავარი პროკურორი და ვინ იქნებიან საპროკურორო საბჭოს არაპროკურორი წევრები. ამ ვითარებაში მთელი ეს პროცესი არის დისკრედიტირებული, არის პოლიტიზირებული და ჩვენ აბსოლუტურად დაწმუნებული ვართ, რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში იქნება უდიდესი პოლიტიკური გავლენა, იმიტომ რომ არც ერთი ინდიკატორი არ არის მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც გვაჩვენებდა, რომ ხელისუფლებას უნდა დემოკრატიული წესი რეალურად ობიექტური პიროვნების არჩევა, არა იმ პირის არჩევა, ვინც შეიძლება ლოიალური იყოს ხელისუფლებისთვის.
საპროკურორო საბჭოს პირველი სხდომა ოქტომბრის ბოლოს უნდა გამართოს. ამ შესახებ პროკურორმა ნათია მეზრიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კანონმდებლობის მიხედვით საპროკურორო საბჭო პირველად უნდა შეეკრიბოს კანონის ამოქმედებიდან ერთი თვის თავზე, რაც ამ შემთხვევაში 29 ოქტომბერია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 18 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4, აგრეთვე ინტერნეტით რადიოთავისუფლების მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი ჩვენს ეთერში მუსიკა. როდ სტიუარტს მოუსმენთ.
Jacobites, who
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგრძოთ გადაცემას. სამტრის მოახლოებასთან ერთად აქტუალური ხდება შეშის საკითხი. გარემოს დამცველები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებული სატყეო რესურსები ყოველწლიურად სულ უფრო მეტად ილევა. რეგიონებში კი საწვავად შეშას იყენებენ არამხოლოდ რიგითი მოქალაქეები, არამედ საბიუჯეტო ორგანიზაციებიც, როგორიცაა მაგალითად სკოლები, ბაღები, თავდაცვის სამინისტროს ორგანოები, გამგეობები და საკრებულოები. მოუსმინეთ თეა თოფურიას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა ჯერ კიდევ 2014 წელს მოამზადა კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს რეგიონების 75-96% გასათბობად შეშას იყენებს. მისი მოცულობა სხვადასხვა კვლევებით 1-4 მილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. კვლევაშივე ნათქვამია, რომ შეშის მოხმარების მასშტაბი რამდენჯერმე აღემატება ტყის რესურსის პოტენციალს. კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ჩამოთვლის იმ ადგილობრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც ზამთარში შეშიტება.
თვითმმართველობები, სკოლები და საბავშვო ბაღები და მეორე უკვე ცენტრალური უწყებების რეგიონული სამსახურები, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საკმაოდ დიდ რაოდენობას მოიხმარს თავდაცვის სამინისტრო, ასევე საპატრიარქო, იგივე ეკლესიები შეშიტება.
მისივე თქმით, ტყის შეშად გამოყენება ბუნებრივი რესურსების გაჩანაგებას იწვევს, მაგრამ რთულია ხელისუფლება მოსახლეობა ალტერნატიული საწვავების გამოყენებაში დაარწმუნოს, როცა თავად გასათბობად შეშას იყენებს.
მაგრამ თუკი შემთხვევით ვეხარ ამის მომხმარებელი, თანდალი ინტერესებს ამ ადგილებს, შენამდურად შეგვიძლია, რომ ალტერნატიული სხვა გათბობის საშუალება გამოიყენო, მაშინ დავით მორალური უფლება შეიძლება არ ქონდეს სხვა საუკეთესო შეშის გამოყენებას მათ კერძო სექტორში.
მაგალითად, კვლევის თანახმად, სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში შეშისწლიური მოხმარების 31% საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე მოდის. საქართველოს 284 საჯარო სკოლა, რომელიც გაზიფიცირებულ რაიონში მდებარეობს, საწვავად მაინც შეშას მოიხმარს. ამასთან 56 სკოლა ცენტრალური გათბობის სისტემითაც არის აღჭურვილი. რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ არის სკოლები, სადაც უბრალოდ არც იციან, რომ გაზით გათბობის ფულს განათლების სამინისტრო იხდის. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი ადასტურებს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციები ხშირად შეშითვება და ეს დღეს დიდ ზიანს აყენებს. მისივე თქმით, გარდა ზარალისა, შეშით გათბობა სახიფათოცაა, განსაკუთრებით ბაღებში. იყო შემთხვევები, როდესაც ბავშვები ანთებულ ღუმელთან დაშავდნენ. გარდა ამისა, ხშირად გასათბობად ხმარობენ არა გამშრალ, არამედ ნედლ შეშას, რომელიც ცუდად იწვევს ბოლავს და სასწავლო თუ სამუშაო პროცესისთვის ძალიან არაკომფორტულია.
ზანდაცვის ორგანიზაციების მიერ სერიოზულად რეკომენდირებული და ასე ვთქვათ მითითება არის ამაზე, რომ ვთქვათ საბავშვო ბაღებში მით უმეტეს შეშის ღუმელების ქონა ზამთრის პერიოდში არ არის ეს რეკომენდირებული. და საბავშვო ბაღების დაფინანსებას ახდენს მუნიციპალიტეტები, როგორც ვთქვით, და მუნიციპალიტეტების პრეროგატივაა, რომ ეს სიტუაცია გამოასწოროს. ანუ ის, რომ ვთქვათ მუნიციპალიტეტმა ვაუჩერი გამოყო და საბავშვო ბაღმა შეძლო შეშის შეწყიდვა, ეს არ შველით არც წელს და არც იმ რეალობას, რომ ვთქვათ ბავშვები არიან მუდმივად რისკის.
მისივე თქმით, განათლების სამინისტრომ უნდა იზრუნოს სკოლების მაქსიმალურ გაზიფიცირებაზე, ასევე იმაზეც, რომ უკვე გაზიფიცირებულ სკოლებში გათბობა ბუნებრივი აირით ხდებოდეს და არა შეშით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ნატა ასათიანი ამბობს, რომ იმ სკოლებში, სადაც გაზი შეყვანილია, როგორც წესი, შეშას უკვე აღარ მოიხმარენ.
ეს ფინანსურ დანახარჯებთან არ არის დაკავშირებული, რადგან სკოლები თუ ვერ აუდიან გათბობის ხარჯებს, მათავე სამინისტროში არსებულ მუდმივ კომისიას და ერიცხება დამატებითი ხარ სკოლებს. არჩეთი სკოლა არ დაჩენილა ამ ჩარიცხვის გარეშე და შესაბამისად ამ სკოლებს პრობლემები არ უნდა ჰქონდეს.
მისივე თქმით, გასული 2 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა, რადგან მეტი წელი სწორედ გათბობის სისტემის გამართვას გულისხმობდა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა ეთერს დაუთმობ ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტს ჯიმ შერეხვიაშვილს, რომელიც გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ რამდენიმე პუბლიკაციას.
ქართველთა კავშირს რუსეთის მოქალაქეობას ართმევენ. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმაზე, რომ ფორმალური დაგვიანების გამო მიმდინარეობს რუსეთში ქართველთა უმსხვილესი ნაციონალური გაერთიანების ლიკვიდაცია. სტატიის შესავალში ვკითხულობთ. ქართველთა დიასპორის მთავარი ორგანიზაცია, რუსეთის ქართველთა კავშირი, 16 ოქტომბრიდან იმყოფება ლიკვიდაციის პროცესში. იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნით დახურული კავშირი სავარაუდოდ დარეგისტრირდება როგორც ეროვნულ-კულტურული ავტონომია. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლიკვიდაციის ფაქტმა შესაძლოა გაართულოს ორი ქვეყნის ურთიერთობა. კომერსანტის მიხედვით ლიკვიდაციის გადაწყვეტილება მიიღო რუსეთის ფედერაციის უმაღლესმა სასამართლომ იუსტიციის სამინისტროს სარჩელის საფუძველზე. სამინისტროში რუსული გამოცემის კორესპონდენტს განუმარტეს, რომ ქართველთა კავშირის შემოწმებისას, რომელიც ჩატარდა მოქალაქე ბლუაშვილის მიმართვის საფუძველზე, გამოვლინდა რუსეთის ფედერაციის კანონების უხეში დარღვევები. თავად რუსეთის ქართველთა კავშირში გაოცებული არიან იუსტიციის სამინისტროს ოპერატიულობით. აი რა უთხრა კომერსანტს კავშირის ყოფილმა თავკაცმა მიხეილ ხუბუტიამ, რომელიც ამჟამად სალიკვიდაციო კომისიას ხელმძღვანელობს. მავანმა ქართველმა ბლუაშვილმა, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციაში არ ირიცხებოდა, დაწერა ჩვენზე საჩივარი, რომელსაც ბოლომდე ლობირებდა ვიღაცა. ვინ ლობირებდა, ეს ყველაზე დიდი გამოცანაა. ეს შეიძლება ყოფილიყო როგორც ანტიქართული ძალა, ასევე ქართულიც. ციტატის დასასრული. ბლუაშვილის სარჩელის მიხედვით, რუსეთში ქართველთა კავშირს 2007 წლის შემდეგ არ გაუმართავს საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა, რის გამოც მისი ხელმძღვანელობის საქმიანობა უკანონოა. გარდა ამისა, სარჩელის ავტორი ბრალსდებს მიხეილ ხუბუტიას საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან კავშირში. კომერსანტის მიხედვით, რუსეთის ქართველთა კავშირი შეიქმნა 2007 წლის 21 აპრილს სამი ქართული ორგანიზაციის ბაზაზე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს კავშირმა მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის მოქმედებას და მოითხოვა მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა. ნეზავისიმაია გაზეტა კი საქართველოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მოახლოებული ვიზიტის შესახებ წერს. საქართველო ალიევს მეფური ღირსების შესაბამისად დახვდება. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ავტორი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ბაქოსა და თბილისის სტრატეგიულ პარტნიორობას შეუქცევადი ხასიათი აქვს, რაზეც მეტყველებს ორი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირებისა და სამთავრობო დელეგაციების ხშირი მისვლა-მოსვლა თბილისსა და ბაქოში. სტატიის მიხედვით, სწორედ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის 6 ნოემბრის ვიზიტის მომზადებას უკავშირდება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სტუმრობა ბაქოში, სადაც ქართველი დიპლომატი შეხვდა როგორც თავის კოლეგას ელმარ მამედიაროვს, ასევე პრემიერ-მინისტრ არტურ რასიზადეს და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. ვიზიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო და აზერბაიჯანი რჩებიან სტრატეგიულ პარტნიორებად, აღიარებენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და აგრძელებენ მჭიდრო თანამშრომლობას სატრანსპორტო და ენერგეტიკული პროექტების განსახორციელებლად. სულ მალე საქართველოსა და აზერბაიჯანის ძალისხმევით გაიხსნება ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომლის ქართული მონაკვეთის მშენებლობა გიორგი კვირიკაშვილის თქმით უკვე დასრულდა. ნეზავისიმაია გაზეტას ცნობით, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თბილისში სტუმრობის დროს მხარეები ასევე განიხილავენ საზღვრის დელიმიტაციის საკითხს, რომლის შესახებაც განმარტება გააკეთა აზერბაიჯანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ელმარ მამედიაროვმა. დელიმიტაციის კომისიამ უნდა გააგრძელოს მუშაობა. საქართველოს დელეგაცია ბაქოს მიმდინარე წლის მარტში სტუმრობდა. წლის ბოლომდე ან მომავალი წლის დასაწყისში გაიმართება მორიგი შეხვედრა. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოსთან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, მაშინ ორ ქვეყანას შორის არ უნდა იყოს არანაირი სასაზღვრო პრობლემა. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება საქართველოსთან ურთიერთობის შესახებ ნეზავისიმაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჯიმ შერეხვიაშვილმა გაგაცნოთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატიის შინაარსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრომეთის საათი და 30 წუთი შესულდა საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე.
მოსკოვში სამუშაო ვიზიტად ჩავიდა სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც მასპინძელს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს სირიის არმიის გეგმები გააცნო. ამავე დროს მადლობა გადაუხადა თანადგომისთვის, ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში. ძაფრი ბრძოლები არ წყდება ავღანეთის მთავრობის ჯარსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის ამ ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ ლაშქარ გაჰში. ევროკავშირი მოელის, რომ სერბიის ყოფილო კოსოვოსთან მომავალ კვირაში ხელს მოაწერს ხელშეკრულებას, რომელიც ბალკანეთის ამ კუთხეს გზას გაუხსნის ევროკავშირში გაერთიანებისკენ. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეი მხარდაჭერა გამოუცხადა ბირთულ შეთანხმებას თეირანსა და მსოფლიოს სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ირანი ფხიზლად უნდა იყოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნდობა არ შეიძლება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი რამალაში პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერ შეხვდა და მოწოდებით გამოვიდა შეწყდეს ძალადობა. ნორვეგიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთიდან ამ ქვეყანაში ჩასულ ზოგიერთ პირს, რომლებიც თავშესაფრის ძიებაში არიან, უკან რუსეთში დააბრუნებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისაგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან სამხედრო საჰაერო დახმარებას ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც გადაცემის მეორე ნახევარში შევეხებით. კოლკერულ სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ რუსთავი ორის საქმეზე, სასამართლოს ავტორიტეტსა და გამოხატვის თავისუფლებაზე.
კითხვები ბუნებრივია ჩნდება და მე პირადად კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ მეც მჭირდება გარკვეული კითხვები, მაგრამ ამ კითხვის პასუხი უნდა გასცეს შესაბამის ორგანოებმა და ვერ გასცემს ამ კითხვის პასუხს თავად მოსამართლე.
ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის რა ძალას ფლობს ხელისუფლება და რეალურად რა შეუძლია. პრემიერ-მინისტრი როცა იტყვის რაღაცა სასამართლოზე, მე ვიტყვი რაღაცა სასამართლოზე, აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი აქვს ამ რაღაცას, იმიტომ რომ მის ხელში გაცილებით მეტი ძალა უფლებაა, ვიდრე ჩემ ხელში. შესაბამისად, შეიძლება ჩემი მესიჯი არც მივიდეს სასამართლომ და როცა პრემიერს ყველა უსმენს.
შემდეგ გიამბობ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მოულოდნელ ვიზიტზე მოსკოვში.
რომარა თქვენი მოქმედებები და გადაწყვეტილებები საერთაშორისო ტერორიზმით, რომელიც ახლო აღმოსავლეთს მოედო, ამ დროისთვის ბევრად დიდი ტერიტორია იქნებოდა მოცული და იგი ბევრ სხვა ქვეყანაში იქნებოდა გავრცელებული.
გადასვლის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ამჯერად გესაუბრებით ამერიკელი ვოკალისტის შემიკია კოუპლედის შემოქმედებაზე.
მე არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე, დღევანდელ დღეზე ვმღერი. ასე ახასიათებს ახალგაზრდა ამერიკელი ვოკალისტი შემიკია კოუპლენდი საკუთარ შემოქმედებას. მას ბლუზის თანამედროვე დედოფლად მოიხსენიებენ. Don't you worry
ასეთია ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ტელეკომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავას დასაწყისიდანვე თანსდევდა და დღესაც ახლავს შეფასებები ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან. 20 ოქტომბერს საქართველოს მოსამართლეთა ერთობამ გააავრცელა განცხადება, რომელშიც ყურადღება გაამახვილა პროცესში მოპასუხე მხარეთ მონაწილე რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებებზე საქმის განმხილველი მოსამართლის შესახებ. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა აცხადებს, რომ სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეათე მუხლის მეორე პუნქტი დასაშვებად მიიჩნევს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვასაც კი. მოსამართლეთა ერთობის განცხადების ამ და სხვა აქცენტებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი გია აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი.
საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის განცხადებაში ყურადღება მისაქცევი იყო ერთი მომენტი, როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია დაშვებული იყოს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაც კი. და არის კიდევ ორი პუნქტი, რასაც აუცილებლად მიუბრუნდები. საუბრისას მინდა თავდაპირველად ქალბატო ნაზის ვთხოვო, განმარტოს ეს ნაწილი, სადაც მოშველიებული აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ერთ-ერთი მუხლის ერთ-ერთი პუნქტი. გიზმენთ ქალბატონა.
მოგესალმებით, მიესალმებით მენელს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემის განხილვა ამ ფორმატში გადაწყვეტეთ, ვინაიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და ამ ფორმატში და ზოგადად ამ თემაზე ესეთი ფართო დისკუსია პრესებში არ ყოფილა ამ კონტექსტში, გულისხმობ გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენი განცხადება ის შინაარსი საერთო ჯამში მაინც მიმართული იყო ყველაზე უფრო მეტად უშუალოდ სასამართლო ხელისუფლებისადმი. იგულისხმობა ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. მე მესმის, რომ მოსამართლე არის ერთი, ის იღებს თავად გადაწყვეტილებას და მის გადაწყვეტილებაში ჩარევა არის დაუშვებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საკითხი ეხება სასამართლოს, სასამართლოს იმიჯს, სასამართლოს ავტორიტეტს, რეპუტაციას, მიუკერძოებლობას და ძალიან ბევრი ღირებულება დგება სასწორზე. პასუხი ამაზე მოსამართლემ არ უნდა გასცეს, მას ამის უფლება არ აქვს. ის განიხილავს საქმეს და ამაზე ის განცხადებებს საჯაროდ ვერ გააკეთებს. ამის უფლება მას არ აქვს და ეს პირდაპირ ეჭქვის დააყენებს კიდევ უფრო
მეტს. თქვენ გულისხმობთ პასუხი გასცეს იმ განცხადებებს ნიკა გვარამეას განცხადებებს?
მე ვამბობ რომ პასუხი უნდა გასცეს არამხოლოდ მის განცხადებებს, საზოგადოების ეჭვებს და სასამართლოსადმი დამოკიდებულებას. მე ისევ ახლა გადავალ იმ პირველ შეკითხვაზე, რომელიც თქვენ დასვით, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. გამოხატვის თავისუფლება, რატომღაც და შეზღუდვები, რომელსაც აწესებს ევროპული კონვენცია და არამხოლოდ ევროპული კონვენცია ჩვენი კანონმდებლობაც, ამ შემთხვევაში რატომღაც დარჩა იურიდიული წრეების ინტერესის თუ დისკუსიის საგნის მიღმა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ კონტექსტში განვიხილოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, ვინაიდან ჩვენთან შესაძლებელია, რომ ასეთი ტიპის პრაქტიკა არ არის ასე ჩამოყალიბებული სასამართლოსთან მიმართებაში. ბუნებრივია, სასამართლოს უნდა აინტერესებდეს, რომ როდესაც გამოხატვის თავისუფლება იზღუდება და ის არ არის აბსოლუტური უფლება, აბსოლუტური ხასიათის უფლება, რომელსაც არანაირ შეზღუდვებს არ უწესებს კონვენცია, ხო? ამ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან ხაზგასმულს წერია კონვენციაში, რომ ეს შეიძლება შეიზღუდოს სასამართლოს ავტორიტეტის და მიუკერძოებლობის პატივსაცემად, ან მოკლედ რომ თქვათ, ეს მუხლის განმარტება, რომელიც საკმაოდ რთელია და არაერთ განმარტებას მოიცავს, სასამართლოს ეს უნდა აღელვებდეს და ის არ უნდა იდგეს იმ პოზიციაში, რომ ის ემიჯნება მოსამართლეს და პროცესებს.
ბატონ გიასმინდა, ვკითხო, როგორ აღიქვით თქვენ ეს განცხადება? იმ ფონზე, როგორი ინტერესიც არის ამ საქმის და პროცესის მიმართ, ეს განცხადება ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, გაბედულად ჩანს. თქვენ როგორ აღიქვით ის?
დიახ, გაბედულად ჩანს და დროულიც არის პრინციპში. ყველაზე მთავარი, მე ნაზის დავეთანხმები, ჩვენს ქონა გარკვეული გაკვირვება უმაღლესი რგოლების მიმართ, სასამართლო სისტემაში უმაღლესი რგოლების მიმართ, მათი როგორც წესი მე მახსოვს სხვა შემთხვევებში გაცილებით უფრო ნაკლებ პრობლემებში, გაცილებით უფრო არაგახმაურებულ საქმეებში, მოდით ესე ვთქვათ, მათი რეაგირება მყისიერი იყო ხოლმე. საქალაქო სასამართლო აკეთებდა განცხადებას, იუსტიციის საბჭოც აკეთებდა განცხადებას, როცა შეეძლო. მე ვთვლი, რომ ამ ნაწილში აბსოლუტურად ვიზი არის ამ პოზიციაზე, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული აღქმა სასამართლოს მიმართ, კრიტიკული აღქმა, არსებობს რაღაცა წარმოდგენები, ანუ სხვადასხვა ტიპის შეფასებები და ამას ჭირდება პასუხი. თუ პასუხი არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ეჭვები გაიზრდება. ამ შემთხვევაში მე ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ აუცილებელი იყო, დაგვიანებულიც არის პრინციპში უკვე, რაც უნდა მოხდენილიყო ამ უარყოფითი თელეს უარყოფითი განცდა ამ პროცესის მიმართ უკვე არსებობს საზოგადოებაში და ეს პირველ რიგში სასამართლოს პასუხისგებლობა არის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თვითონ მოსამართლე ბუნებრივია ამაზე ვერ ელაპარაკებს, მაგრამ ყავს საბჭო ჩვენ, რომელიც გარანტია მოსამართლის დამოუკიდებლობის და იგი უნდა იცავდეს მის ინტერესებს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სიტყვის თავისუფლებაზე როცა ვსაუბრობთ, მე ამ შემთხვევაში მე გაცილებით პრო სიტყვის თავისუფლებისკენ ვიმხრობი. ძალიან რთულია გაავლო ზღვარი, მე მესმის ის რისკები და აშკარად ხედავ გარკვეულწილად რაღაც რისკებს, რომ კონკრეტული კამპანიის შედეგად შესაძლებელია სასამართლო დაზიანდეს, მაგრამ სასამართლოს აქ ადეკვატური ბერკეტი და მექანიზმი, რომ ამ ყველაფერს უპასუხოს. თუ ისიც ამას არ იყენებს, ეს ჩემი როლი არ არის, მე შემიძლია ვილაპარაკო ბევრი რაღაცა. მათ შორის არასწორი რაღაცა შემიძლია ვილაპარაკო სასამართლოზე, ეს ჩემი პრობლემაა, მე ვიქნები ცუდი პიროვნება ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მოდი ესე ვთქვა, ჩვენი სასამართლო სისტემა ძალიან შორს არის ნორმალური სტანდარტისგან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან არის უამრავი პრობლემა, რადგან ჩვენ მათ შორის შეიძლება ვილაპარაკოთ ძალიან ხშირად კორუფციაზეც, მე არ ვეხები ნიკა გვარიამეს განცხადებას, ზოგადად ვილაპარაკოთ. მე შეიძლება ხოლმე მომინდეს ლაპარაკი რაღაც კორუფციაზე, მე გონოს რომ სასამართლოში არის კორუფცია. და მე შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ უი, ამას რატო ლაპარაკო, შენ ეს აღარ უნდა ილაპარაკო, იმიტომ რომ პრობლემები ექნება, მოსამართლის კომფორტი არ არის აქ თავარი. თავარია კრიტიკა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ზღვარი არსებობს. ეხლა არ შეიძლება ზღვარს გადახვიდე, მაგრამ უნდა შეაფასო ზღვარს გადახვალ თუ არა. აი, ეგ არის პრობლემა. მე უბრალოდ ხედავ ამ მიდგომაში ძალიან ბევრ რისკს ხედავ.
ვინ უნდა შეაფასოს და რა კრიტერიუმი?
ზუსტად ეს არის პრობლემა. ვინ უნდა შეაფასოს რა კრიტერიუმი?
კანონმდებლობაში არ არის ეს.
რა თალსახად ესე პასუხი არ იქნება. ანუ კანონმდებლობაში არის, რა თქმა უნდა, სტანდარტი დადგენილი, მაგრამ ის კანონმდებლობის გამოყენება ჭირდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი არის კანონი რას გეუბნება, მეორეა კანონს როგორ გამოიყენებ. და რა შემთხვევაში შეიძლება ეს იქნეს აღქმული ასეთ პრობლემად, რომელიც ნუ სისტემას ანგრევს. აი, უკვე კიდე საკითხავია. თუმცა მე ვაღიარებ ამ პრობლემის არსებობას, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება აწარმოო კამპანია სასამართლოს წინააღმდეგ, ისე რომ ყველამ დაიჯეროს რაც უბედურება ხდება და რეალურად არ ხდებოდეს. მაგრამ მეორე მხარეს სხვა სიკეთეების არის, რომელიც დაცული უნდა იყოს და მე უფრო ამ სიკეთეებისგან ვიმხრობ.
გამოტონ ნაზი. წერია ორი კონკრეტული პუნქტი ამ განცხადებაში. მართსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ გარემოებებს. პირველი, განსახილველი საქმის შესახებ ინფორმაციების გადაცემა არ უნდა გადაიზარდოს პარალელურ სასამართლო პროცესში და მეორე, თავიდან უნდა იქნას აცილებული საზოგადოებაში წინასწარი შთაბეჭდილებისა და განწყობის შექმნის შესაძლებლობა. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, ან ამ განცხადების ავტორებს, ხო, მოსამართლეები და ყოფილი მოსამართლეები არიან ავტორები. როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამის გაზომვა? სულ ეს მიტრიალე.
დიახ, ბუნებრივია, რთულია. ძალიან რთულია, რომ ჩვენ გავზომოთ ეს, როდესაც საუბარი არის ეგრეთ წოდებულ პარალელურ სასამართლო განხილვაზე. მაშინ, როდესაც საზოგადოებას ბუნებრივია აქვს უფლება, რომ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე თავისი მოსაზრებები, შეხედულებები გამოხატოს საჯაროდ, კონდეთ სხვადასხვა დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. მაგრამ საბედნიეროდ არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. მას აქვს პრაქტიკა, სადაც ის ძალიან ხაზგასმით აღნიშნავს მსგავს საკითხებზე თავის პოზიციას და ადგენს სხვადასხვა კრიტერიუმს. მე შემიძლია პირდაპირ ციტირებაც კი მოვახდინო მისი ასე ვთქვათ პრაქტიკიდან. ევროპული სასამართლო ამბობს ასეთ რამეს, რომ სასამართლო ხელისუფლების წევრები უნდა სარგებლობდნენ საზოგადოებრივი ნდობით და შესაძლებლად დაცული უნდა იყვნენ ფაქტობრივად საფუძველს მოკლებული დესტრუქციული თავდასხმებისგან. უფრო მეტიც, რამდენადაც მათ აქვთ დისკრეციის ვალდებულება, მოსამართლებს არ შეუძლიათ უპასუხონ საჯაროდ სხვადასხვა კრიტიკაზე, რის უფლებამოსილებას მაგალითად აქვთ პოლიციელებს. ანუ პირდაპირ ამბობს ევროპული სასამართლო, რომ დესტრუქციული ხმებებისგან სასამართლო ხელისუფლება უნდა იყოს დაცული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითი ვნახოთ, როდესაც უშუალოდ კონკრეტული მოსამართლის მიმართ იყოს საუბარი კორუფციულ გარიგებაზე, საუბარი იყოს სხვადასხვა კიდევ ოჯახის წევრებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ბუნებრივია ეს კითხვები მე მიჩნდება და გამორიცხულია, მე მგონი არ არსებობს ასეთი ადამიანი, რომელსაც გარკვეული კითხვები არ გაუჩნდეს ამ საკითხზე, ხო? მაგრამ ამისთვის არსებობს შესაბამისი ორგანოები, საბედნიეროდ გვაქვს ინსტიტუციები, რომლებიც ალბათ გამართულად უნდა მუშაობდნენ და მათ უნდა გასცენ ამ კითხვებს პასუხი, ხო? თუ შემთხვევა იყო კორუფციის, ბუნებრივია ამაზე გამოძიება უნდა იყოს შესაბამისი ჩატარებული და თუ რაიმე უკანონო გარიგება იყო იგივე დანაშაულთან დაკავშირებით, დაწყების გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, ამაზე პროკურატურამ, სათანადო ორგანოებმა, თუ პროკურორმა არ დაიწყო გამოძიება და დევნა არ დაიწყო კონკრეტულ საქმეზე, ესეც მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა დადგეს. ამიტომ ჩვენ ველოდებით, ბუნებრივია, სხვადასხვა ტიპის მოსაზრებები ისმის მის მიმართ კითხვები, ბუნებრივია ჩნდება და მე პირადად კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ მეც მიჩნდება გარკვეული კითხვები, მაგრამ ამ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს შესაბამის ორგანოებმა და ვერ გასცემს ამ კითხვებს პასუხს თავად მოსამართლე, ვინაიდან მოსამართლე ხილავს საქმეს და მას შეიძლება პროცესებზე უპასუხოს გარკვეულ კითხვებს და ვერ გამოვა და ის საჯაროდ ვერ ისაუბრებს.
დისკუსია ამ კუთხით სასამართლოზე ზეგავლენის მოხდენაზე როცა ლაპარაკი იყო ყოველთვის, რომ აი ხელისუფლების რომელიმე პირი ან მაღალჩინოსანი ან ვიღაცამ განცხადება გააკეთან, იყო რაღაც ხმები, რომ იმან იმას დაურეკა და ამიტომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ასეთი ზეწოლა ესე. ამ კუთხით რომ საზოგადოების მხრიდან სასამართლოზე ზეწოლა ან რაიმე ეს გზები, ხერხები ზეწოლის განხილულიყოს, არ მახსენდება. ბევრი კითხვა მაქვს უფრო, ვიდრე შეიძლება დღეს პასუხი იყოს. ბატონო გია, თქვენთვის რა რჩება კითხვად და რა არის ნათელი სავსებით?
ხო, იმიტომ არ გახსენდებათ, რომ მე არ მგონია ესეთი რამე მომხდარიყო, საზოგადოებას ზეწოლა მოიხდინოს სასამართლოზე.
თუმცა შეფასება საზოგადოების მხრიდან მედიის საშუალებით თუ აქციებით თუ ასე შემდეგ გვახსოვს.
დიახ, კი ბატონო, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის რა ძალას ფლობს ხელისუფლება და რეალურად რა შეუძლია. პრემიერ-მინისტრი როცა იტყვის რაღაცა სასამართლოზე, მე ვიტყვი რაღაცა სასამართლოზე, აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი აქვს ამ რაღაცას, იმიტომ რომ მის ხელში გაცილებით მეტი ძალა უფლებაა ვიდრე ჩემ ხელში. შესაბამისად, შეიძლება ჩემ ეს ჯარც მივიდეს სასამართლომ და როცა პრემიერს ყველა უსმენს ფაქტიურად, ამიტომ რისკები სხვადასხვა აქვს. შესაბამისად, მათი განცხადება, ისინი უფრო შეზღუდულები არიან ვიდრე მე რაღაცა კუთხით. მე მგონია, რომ სასამართლოს ზოგადად კრიტიკა შესაძლებელია. კონკრეტული მოსამართლის კრიტიკას მე ცოტა ფრთხილად ვეპყრობი და ნუ ყოველ შემთხვევაში მე პირადად ვცდილობ, რომ ეს არ გავაკეთო ხოლმე, მაგრამ თუ საჭირო იქნება, ამასაც გავაკეთებ და არ მგონი ამას შეზღუდული ვიყო. და მეორე არის, ახლა სასამართლოსთან ჩამოყალიბდა ისეთი სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში, რომ ეს იყო რაღაცა სისტემა, რომელიც იყო საკმაოდ დახურული და მათთან ლაპარაკი ფაქტიურად არ შეიძლება, აზრი არ ქონდა, არ გელაპარაკებოდნენ. სხვათა შორის ეხაც ეს ტენდენციები შეიმჩნევა, იქ რაღაცა ჯგუფები მოძლიერდნენ როგორც ჩანს და როდესაც 13-14 წელს ჩვენთან ეხვეწებოდნენ რაღაცებს სამთავრობო სექტორში, აგვიცავი და პრობლემებია, დღეს პატარა ბავშვებს გვეძახიან. ამ ხალხს რაღაცები ავიწყდება და სამწუხაროდ ესეთ ხალხი დღემდეა სისტემაში და ძალიან ბევრი. და დღესაც ამ შედეგს ვიღებთ, რომ როგორღაც ხდება დისტანცირება, ელაპარაკებიან მარტო რაღაც შეზღუდულ წრეებს ხელისუფლებაში და საერთოდ არ აინტერესებს საზოგადოება რას ფიქრობს. ესე იყო სულ. Ну, то есть было период შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა მე სხვა ტენდენციას ხედავ, ისე უკან დაბრუნების. ეს კიდე სხვა პრობლემაა. ამიტომ რაც უფრო მეტად ჩაიკეტება სასამართლო, მით უფრო მეტი კითხვა იქნება და მით უფრო მძაფრად კრიტიკულები ვიქნებით მას მიმართ. ეზე ვიყავით და საუბრობთ როგორც ჩანს მოდის ის დრო, ისე რომ ისეთი კრიტიკულები უნდა გავხდეთ. მოსამართლე ურთმელიძეს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მე სხვა ჯგუფებს გულისხმობ, თუმცა მოსამართლე ურთმელიძის შემთხვევა და რუსთავი ორის კონკრეტული შემთხვევა ზუსტად იქიდან გამომდინარეობს, რომ როდესაც გაჩნდა რაღაც კითხვები, ადეკვატური პასუხები არ მიიღო საზოგადოებამ. მე არხსაც მიეცა შესაძლებლობა, რომ განევრცო ეს ყველა ფერი და ძალიან ბევრ თემაზე ელაპარაკა, ბუნებრივია, რომ მათი ინტერესი ასეთ პირადად ჩანს და მათ ბევრად მეტი რესურსი აქვთ იმის როლს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია კონდეთ, მაგრამ მე სხვა ტენდენციებს ხედავ, რომელიც ძალიან საშიშია.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კიდევ
რომ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ
ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ამით პირდაპირ ჩვენ ამას არ ვამბობთ, ჩვენი განცხადებით ბუნებრივია და ჩვენ არ გამოგვაქვს გადაწყვეტილება ამ განცხადებით რომ აქ შეიზღუდა თუ არა, უნდა შეიზღუდოს თუ არა გამოხატვის თავისუფლება, ჩვენ ვამბობთ რომ აუცილებელია ამ თემაზე დაიწყოს დისკუსია, ვინაიდან სასამართლო დარბაზები გაიხსნა, სასამართლო დარბაზები არისო გასწრები წლების წინ ძალიან კარგად ვიცით, ბუნებრივია დისკუსიები მეტი არის ამ თემაზე, ვინაიდან მასალა არსებობს, პროდუქცია არსებობს, რასაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ. ამიტომ უკვე მსჯელობა იმაზე რომ სად არის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლების და შეზღუდვის შორის, როცა საქმე ეხება სასამართლო ხელისუფლებას და მის ავტორიტეტს და მეუკერძებლობას, ამაზე დრო არის რომ ჩვენ ამაზე მსჯელობა დავიწყოთ და ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ამ ინიციატივით გამოდის რომ დაიწყოს ამაზე დისკუსია და განხილვები.
საუბარში აღნიშნეთ რომ იქნებით სულ გამოხატვის თავისუფლების მხარეს. უშვებთ თუ არა რაიმე პირობას, რაიმე ვითარებას, როცა შეიძლება ეს შეიზღუდოს. გულისხმობ, როცა ეს ეხება სასამართლოს და ამათი პროცესი.
შეზღუდვა ზოგადად დასაშვებია, რა თქმა უნდა, ესეც არის აბსოლუტური უფლება, არა, ხომ მე რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკო და ამ გამოხდე და ვიყირო რომ თავი ესე არ იქნება, იმიტომ რომ დასაშვებია, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, ხომ მე ვიცი რა სტანდარტი არის. მე ვიცი სხვადასხვა გადაწყვეტილება, ვიცი კანონის მოთხოვნა, მაგრამ მეორეა მისი გამოყენება. მე მეშინია ვიღაცა ბოროტად არ გამოიყენოს იმ პირობებში, რაც წეგამ თქვირო, სასამართლოს ჩდება ჯგუფი, რომელსაც არ უყვარს ხალხთან ლაპარაკი. და ისინი რა თქმა უნდა კრიტიკასაც არ მოისმენენ, იმიტომ რომ აი მე მახსოვს ეს ხალხი იძახდა რომ როგორ შეიძლება საერთოდ რამის თქმა სასამართლოს. საერთოდ რამის თქმა შეიძლება კი არა, ჯერ სად არიან იმდეს ვილაპარაკებთ, რომ აი რა ვიცი არ მოვაწყენთ ნამდვილად.
ეს გახდა სადისკუსიო მაგიდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული გადაცემა, რომელსაც დღეს უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. მისი სტუმრები იყვნენ ორგანიზაცია მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. განროგზობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ, კერძოდ საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში, რუსეთში. სამშაბათ საღამოს მოსკოვს ეწვია სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რომელმაც მოლაპარაკება გამართა თავის რუს კოლეგასთან საერთაშორისო პოლიტიკურ სარბიელზე სირიის რეჟიმის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ მხარდამჭერთან ვლადიმირ პუტინთან. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
კრემლის წარმომადგენლის დმიტრი პესკოვის თქმით, ასადი სამუშაო ვიზიტით ესტუმრა რუსეთის დედაქალაქს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის თანახმად, ეს ასადის პირველი მოგზაურობაა უცხოეთში 2011 წლის შემდეგ, მას მერე რაც ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის საპროტესტო ტალღა მის ქვეყანასაც მისწვდა. სირიის სახელმწიფო რადიო კი იტყობინება, რომ ასადი უკვე დაბრუნდა დამასკში. რუსეთმა, რომელიც სირიის დიდი ხნის სამხედრო მოკავშირეა, გასულ თვეში სამხედრო კამპანია დაიწყო ასადის მხარდასაჭერად და მტკიცედ დგას თავის პოზიციაზე, რომ ასადი უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. ამის საპირისპიროდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა აზრით, სირიაში სამოქალაქო ომის დიპლომატიური გზით მოგვარებისთვის აუცილებელი ერთადერთი საშუალებაა ასადის გადადგომა. პესკოვის სიტყვებით, პუტინსა და ასად შორის 20 ოქტომბერს გამართული მოლაპარაკებების ყურადღების ცენტრში იყო რუსეთისა და სირიის ჯარების მიერ წარმოებული სამხედრო კამპანია ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ და სირიაში რუსეთის ავიაციის ოპერაციების გაგრძელება. მისი თქმით, ასადმა პუტინს გააცნო სირიის სამთავრობო ჯარების გეგმები. რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა, როგორ ხვდება ვლადიმირ პუტინი საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან და თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუსთან ერთად ასადს და მის ერთ-ერთ მრჩეველს. შეხვედრაზე პუტინმა შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ სირიაში სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ იბრძვიან მებრძოლები ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან.
ეს ჩვენს, რუსეთსაც გვაშფოთებს. გულისხმობ იმას, რომ სირიის ტერიტორიაზე სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ იარაღით ხელში იბრძვიან ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ჩასულებიც. მათი რიცხვი სულ ცოტა 4000-ია და ცხადია. ჩვენ ვერ დაუშვებთ იმას, რომ ისინი რუსეთში აღმოჩნდნენ მას შემდეგ, რაც საბრძოლო გამოცდილებას მიიღებენ და იდეოლოგიურ დამუშავებას გაივლიან.
ვიდეო კადრებში ხედავთ, რომ თავის მხრივ ასადი რუსეთის პრეზიდენტს მადლობას უხდის აღმოჩენილი დახმარებისთვის, რაც მისი თქმით არა მხოლოდ სირიისთვის გაწეული დახმარებაა.
რომ არა თქვენი მოქმედებები და გადაწყვეტილებები, საერთაშორისო ტერორიზმს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთს მოედო, ამ დროისთვის ბევრად დიდი ტერიტორია ექნებოდა მოცული და ის ბევრ სხვა ქვეყანაზე ექნებოდა გავრცელებული.
ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელშიც შედიან ბაჰრეინი, იორდანია, კატარი, საუდის არაბეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო ისლამისტური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და მისი მოკავშირეების პოზიციების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშები. მოსკოვი აცხადებს, რომ მისი სამგვირიანი საჰაერო რეიდების სამიზნე სწორედ ისლამური სახელმწიფო და სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი სხვა საერთაშორისო ტერორისტები არიან. მაგრამ შეერთებული შტატები ამბობს, რომ რუსეთის საჰაერო დარტყმები ძირითადად მიმართულია სირიის ზომიერი ოპოზიციის მებრძოლთა წინააღმდეგ, რომლებიც დასავლეთში გადიან წვნას და როგორც ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის, ასევე ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან. ვაშინგტონის თანახმად, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ წარმოებულმა საჰაერო იერიშებმა გააძლიერა ასადის რეჟიმი და კიდევ უფრო გაართულა სირიაში 4-წლიანი სამოქალაქო ომის შედეგად შექმნილი კრიზისის დიპლომატიური გზით მოგვარება. გასაკვირი არ არის, რომ როგორც რუსეთი, ისე სირიის ხელმძღვანელობა იმეორებს, რომ ამჟამად სირიაში რუსეთისა და სირიის მიერ წარმოებული სამხედრო ოპერაციები ტერორიზმის წინააღმდეგ არის მიმართული. იმავე დღეს, როცა კრემლში პუტინისა და ასადის შეხვედრა გაიმართა, პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ მოსკოვმა და ვაშინგტონმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო თვითმფრინავებს შორის ინციდენტები სირიის საჰაერო სივრცეში. შეთანხმებით გათვალისწინებულია საერთო რადიოსიხშირეებისა და ცხელი სატელეფონო ხაზის გამოყენება რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების პირდაპირი კომუნიკაციისთვის. პენტაგონის წარმომადგენლის პიტერ კუკის თქმით, შეთანხმება არ ითვალისწინებს თანამშრომლობის ზონებს ან სამიზნეების შესახებ ინფორმაციის გაცვლას.
ბიძინა რამიშვილი, გესაუბრებოდათ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ვიზიტზე მოსკოვში. გადაცემას კი დავამთავრებთ მუსიკაზე საუბრით. ხოლკურულ პროგრამაში მუსიკა, რომელსაც თქვენთვის ვახო ხვიჩი ამზადებს ხოლმე, ის გესაუბრებათ ამერიკელ ვოკალისტზე, შემეკია კოუპლენდზე და მის შემოქმედებაზე.
ჩემი მუსიკა გასული საუკუნის უძველესი ბლუზით საზრდოობს, თუმცა მისგან მაინც განსხვავდება. მე არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე, დღევანდელ დღეზე ვმღერი. ასე ახასიათებს ახალგაზრდა ამერიკელი ვოკალისტი შემეკია კოუპლენდი საკუთარ შემოქმედებას. მას ბლუზის თანამედროვე დედოფლად მოიხსენიებენ. Don't you worry about what he do. If he satisfied me, he should please you, 'cause I love him. And I will, till the day I die, cry. შემეკია 1979 წლის 10 აპრილს ნიუ-იორკში, ჰარლემში დაიბადა. მუსიკით მამის წყალობით დაინტერესდა. ჯონ კლაიდ კოუპლენდი ცნობილი ტეხასელი გიტარისტი გახლდათ, რომელმაც შულს ბლუზური მომავალი შეიძლება ითქვას, რომ ერთპიროვნულად დაუკითხავად განუსაზღვრა. როგორც არტისტი იხსენებს, პატარაობისას თანატოლებთან თამაში და გართობა სურდა, ხოლო მამა გაუთავებელ საგასტროლო ტურნეებში დაატარებდა. ნიუ-იორკულ კლუბებში დაჰყავდა და ბლუზმენის მოხეტიალე ცხოვრების წესს საჩვევდა. თავიდან ამგვარი ყოფა დრგუნავდა, თუმცა დროთა განმავლობაში ბედს შეეგუა. მეტიც ხანდახან მამასთან ერთად ჩნდებოდა სცენაზე და ბლუზურ თხზულებებს ასრულებდა. ეს საქმე იმდენად კარგად გამოდიოდა, რომ 15 წლის ასაკში ჩინებული ვოკალისტი დადგა. სიმღერა კი სულიერ მოთხოვნილებად ექცა. I never went at love.
keep looking for a good man. Guess I'm married to the blues.
შემეკია კოუპლენდმა სახელი ნიუ-იორკულ კლუბებში გაითქვა. გამორჩეული ვოკალური მონაცემების გამო ზოგი მას კოკო ტეილორს ადარებდა, ზოგი თანამედროვეობის არეტა ფრანკლინს უწოდებდა, ზოგიც მასში ეტა ჯეიმს ხედავდა. თუმცა ხსენებული დიდებული ქალებისგან განსხვავებით, შემეკიამ საკუთარი უნიკალური ვოკალური ხელწერის და საშემსრულებლო მანერის შექმნა მოახერხა. მამისგან თანდაყოლილი ტეხასური ფეთქებადი ტრადიცია ჰარლემურ, ურბანიზებულ სტილს მოარგო და გოსპელის ინტონაციებით გაამდიდრა. ამგვარი სინთეზით ხმისჩამწერი სტუდიის ალიგატორის პრეზიდენტი დაინტერესდა, რომელმაც პირველი ალბომი გამოაცემინა და თანაც განაცხადა, რომ ბლუზური სამყარო დიდი ხანი ელოდა კოუპლენდის დონის მუსიკოსის გამოჩენას. სადებიუტო ალბომი Turn the Heat Up ბლუზის, ფანკის, სოულისა და გოსპელის ნაზავი გახლდათ. შემეკია კოუპლენდმა თანაბარი წარმატებით ჩაწერა წყნარი, ლირიზმით სავსე, ლამის ჩურჩული შესრულებული თხზულებები და მძლავრი, ენერგიული სიმღერები. დისკი ბლუზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო დებიუტად შეფასდა. კოუპლენდის მომდენო ალბომი Wicked 2000 წელს გამოიცა, რომელიც გრემზე იყო ნომინირებული. რაც შეეხება სიმღერას It's 2 AM, წლის საუკეთესო ბლუზის სტატუსი მოიპოვა. წარმატებული გამოდგა მესამე სტუდიური პროექტიც, სახელწოდებით Talking to Strangers. ჟურნალ Billboard-ის რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა ყველაზე გააყიდვად ბლუზურ ალბომებს შორის. ამჟამად მუსიკოსი ახალ მასალაზე მუშაობს, რომელიც 2015 წლის შემოდგომაზე კვლავ ალიგატორის სამარკო ნიშნით გამოიცემა. Right here, she said.